Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni fyrir þetta svar. Við erum augljóslega að hlaupa loka metrana í þessari löngu umræðu um þróunarsamvinnustofnun. Við hefðum kosið að sjálfstöðu að málalyktir yrðu á annan veg en nú blasir við, en ég minni á að atkvæðagreiðsla um málið henni er ekki lokið enn. Ég hef sett sjálfan mig að nýju á mælendaskrá og mun flytja mjög stutta ræðu um mat mitt á þeirri stöðu sem nú er uppi og læt lokið þessu andsvari.